So karon nga buntag atong i-dedicate ang atong panahon diri sa Ephesians chapter 2 and verse 11. Naay kaman dinhi na isugo. Ang sugo, remember. No? O atong taga-atanaon ang Greek, original Greek mangud ni, it's in the present active imperative. So kung present active imperative, ang ibig sabihin ana, you continue remembering. Padayon ka o pag, say remember, pag hinumdum. Hinumduman daw ni mo. So duha ka, tuprong, numura niya huwag ka ng anak karon ang atong, karong ating meditation karon is, sa mga naanak kay Kristo, nag-ingon ang balaan ng Espiritu sa matag usa ka nato through sa Biblia nga gisulat ni Apostol Pablo, hinumduman ninyo kanunay. Sa mga wala pa diha kay Kristo, tanawan ninyo ang inyong kahimtang kung kinsa mo karon, unsa mo karon, ug unsa ang dapat ninyong buhaton aron mapareha mo ni ining mga tao nga naa sa Epeso sa una. Ug sila usab naghinumdum na pod. No, nauman na sila painuminumdum. Og sa ato karon atong gi hinumduman. Okay? So ang konsepto ni ining second part sa Ephesians 2:11 hangtod mahuman kini, naghisgot ni about reconciliation. Okay? So unsa man ang reconciliation? Very important nga word nga mabasa nato sa Biblia. Ang meaning niini literally to reunite, to cause to be friendly again, to bring back into harmony. So kung ikaw wala ma-reconcile sa Dios, eh kalaban mo sa Dios, dili mo amigo. No, bulag mong duha, wala mo itinagdanay. Now, kinsa may alkansi ana kung dili mo amigo sa Dios. Dili man alkansi ang Dios. Among gitun-an dito sa sanay ang Acts chapter 2, eh, dependent day ang tao sa Dios. Ang imong gininhawa matag adlaw, ang oxygen nga function sa imong lawas, ang dugo nga nagatuyok sa imong lawas nga aron mabuhi ka, kining tanan gikan sa Dios. Na kung kalabano ni mo ang Dios, ay wala tay mahimo, no? Lupig yun ta. Di gid na to kaya kalabanon ang atong magbubuhat. So gikinahanglan nato ang reconciliation. Okay? So tungod nganong nahitabo man nga naay reconciliation, tungod sa sala ang tao nahimulag sa Dios. Pamaynaw mo ha, mga batan-aw na. Tungod sa sala, ang tao nahimulag sa Dios. Gitawag ni siya og alienation, nasiparar ba? Nisiparar ang tao sa Dios. Now, para mabalik ni ang pagkasiparar, muna yung gitawag og gireconcile. Dapat na ay reconciliation. Okay, so mauna. Karon nga adlaw, na ay reconciliation dapat nga mahitabo. Dapat ma-restore ang atong relasyon ngadto sa Dios o dire kanato. Okay, so una, ang atong tunan din is unsa maning reconciliation or the nature. What is the nature of reconciliation? Tungod kay kinahanglan nimo sabton, unsa ang nature sa reconciliation? Kinahanglan nato sabton, unsa maning division, unsa maning nakaulang nato sa Dios ug sa tao? Hangtod nato masabtan eh nganong nahimulag ta sa Dios, eh dili nato ma-appreciate ang word nga reconciliation. Nganong nasiparar man, nganong nahilayo man ang tao sa Dios. Okay? So makita nato sa verse 11 and 12. Therefore, remember that formerly you the Gentiles in the flesh who are called uncircumcision by the so-called circumcision which is performed in the flesh by human hands. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope without God in the world. Okay, so duha ka klase ang gisgutan dinhi nga alienation. Una is alienation from the people of God. Ang ikaduha, alienation from the person of God. No, ang mga hintil daw nahimulag sa katawhan sa Dios. No, kinsa ang katawhan sa Dios? Ang mga Israelita. Kanang tagpuyo bitaw sa Israel? No? Ang mga Israelita, sila ang katawhan sa Dios. Kita, mga hintil in the flesh. Kita ang mga uncircumcised, sila ang mga circumcised. Dili ta Jewish, mga Pilipino ta, ang tawag ka na to, mga Gentiles. Sila ang naay marka, sila ang nahibaloon saon pagsimba ang Diyos, sila ang nakaila kang Yahweh, or kang God, kay Lord, sila ang nakaila. Kita wala ta kaila kanila. No? Sila ang gipanalanginan sa Diyos. Kita gibiyaan kita sa Diyos. Sila ang naisaad sa Diyos. Sila ang gisaaran sa Diyos nga bantayan hangtod sa kahangturan. So, bilang hintil o Hudyo, eh dako kayo disadvantage. No? Sama sa akong ginaingon ganina. Gani ang mga particulars ni ini, gisulti ni Apostol Pablo diri sa verse 12, akong gibasa kanina. Remember that you were at that time separate from Christ. Bulag. Separate from Christ. Excluded from the commonwealth of Israel. Meaning, kung may ikag separate from Christ, walay knowledge mahitungod kay Kristo. Wala tayo, wala kahibalo ba kung kinsa ni si Kristo. Walay experience o fellowship din ha kaniya, walay paglaom din ha kaniya. O ikaw, naubos diha sa gahom sa sala. Nausom ng gahom sa sala. Kanabang wala kay kanang kung naay, kanang gusto ni mong buhaton, maskig mali, imong buhaton. No? So, maskig sala, imong buhaton na. So, walay promise sa Messiah. Excluded from the commonwealth of Israel, walay involvement sa katawhan sa Diyos. Walay access sa law of God. Walay access sa special protection sa Ginoo. Walay access sa promises sa Ginoo. Dili susama sa mga Israelita. Yung pa din, hey, they were strangers. Sa 12. And strangers to the covenant of promise. Strangers to the covenant of promise. So, ang tibuok Biblia, makita ninyo na, napuno kini og pakigsaad. O ang pakigsaad sa Dios ngadto sa iyang katawhan lamang. Nga mag-provide siya og misaya. Nga siya mahimong ilahang Dios o sila mahimong iyang katawhan. O naay kaluwasan nga pag himuon. Wala sila'y paglaog. They have no hope. Wala sila'y saad eh. No? Wala sila'y appeal sa commonwealth sa Israel. Wala sila gisaaran sa Dios. O lastly, ingon pa din ha, and without God in the world. Wala sila'y relasyon sa Dios ba? No? Wala sila'y relasyon sa Dios. Wala sila'y paglaog ngadto sa Dios. Gipasagdan sila sa kalibutan. Walay privilege, walay access sa blessings, walay protection din ha sa Ginoo. So mao na ang nangitabo, mao na ang nature sa alienation, mao na ang kahimtang nato sa una. Kung dili ka Kristohanon, eh mao na ang imong kahimtang karon. Wala kay paglaom. Mabutang panahon, delikado ang imong sitwasyon. That's the nature of alienation. Now, the means, ang pamaagi sa pag-reconcile. Inani ang imong kahimtang, very desperate, very hopeless condition. Now, makita ni mo diri sa verse 4, na yung mga word din eh, kanang gitawag ang adversative conjunction. Verse 4, 2, 1, but, God, kaning but ba, B-U-T. No? O, makita po nato diri sa verse 13. But, now, in Christ. So, naay mga but. So, naay contrast. No? So, but now, so nilihok na ang Ginoo. Gikan sa imong sitwasyon nga pagka wag ayo ba? No, bati kaayo kung sa Bisaya pa, desperate condition, hopeless condition, delikado, walay solusyon nga problema, misulod sa eksena ang atong Ginoo. Layo sila, apan gipaduol sila sa Diyos. No, misulod sa eksena o kung imong tanawon diri, but now Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. You were far off. Apil pa ni sa alienation, no? Layo kay ka sa Diyos. Ang mga Israelita, ang ilang advantage, dool kay sila sa Diyos. Pero ang problema lang sa uban, layo ang ilang kasing-kasing. Near but yet far. Na uban layo, physically ang distance, apan dool sila sa Diyos. Pinagi sa ilang fellowship nga to kaniya. So naan ni konsepto nga pagabuhaton. Okay, so naay distance yang iyong padiri sa verse 13, but now in Christ Jesus, you who are formerly were far off have been brought near by the blood of Jesus. So gipaduol daw ta dili tungod kay maayo tang tao, kun dili tungod sa dugo ni Jesus. Meaning dugo, ah, nagpasabot ni nga literally nga dugo ba. Kanang sa iyang kamatayon ba? Tungod kay nagpakamatay si Jesus para luwason ang iyang katawhan o pinaagi usab ni ini, mapaduol ta ngadto kaniya. Ang iyang kamatayon, mao kini ang nag-reconcile. Mao'y nag-erase sa alienation. Ang nagpasiparar na to, na-erase ni tungod sa kamatayon sa atong Ginoong Jesus. Ano man, tungkol kay ingong pang anong kamatayon magid ni Jesus ang magputol sa atong pagkahilayo sa Ginoo. Tungkol kay nag-ingon ng Hebrews, eh, without the shedding of His blood, there is no remission of sin. Kung wala daw pag-ula o dugo, kung wala daw mamatay si Jesus, kung dili tungod sa dugo, walay kapasayloan ang sala. Mauni, ang emphasis yun naa sa dugo ni Jesus. Kita ninyo na? So, gikinahanglan nato ma-reconcile. Akong giingong ganina, kinahanglan nato masabtan unsa ang atong standing before God. Kung dili ka Kristohanon, mao ka nga ingon ninhi, giingon dinhi sa verses 11 to 12. Nahilayo ka sa Diyos, walay pag-amuma ang Diyos kanimo. Of course, gipakaong kaniya na ay gitawag na itong common grace, no? Ang mga Kristohanon, makasinati sa bugulan, makakaumpog humay, makakaumpog mais, kakaumpog isda, tanan. No, tanang katawan, dautan, Kristohanon, o dili Kristohanon, makakaon common grace na. Pero ang special grace, mao kini ang personal nga pag-atiman sa Ginoo sa matag usa kanato. So wala kani ana. Gikinahanglan ka mabalik, mahiusa kang Kristo. Kinahanglan ma-reconcile. Kinahanglan ang inyong pagkakalaban mabalik. Ang imong buhaton, kinahanglan ka muduol kay Kristo. Siya man ang reconciler. Siya man ang imong attorney, Lord Jesus. Ayaw pagduol og lain. Nganong na yun mong kumud? Ayaw pagduol og lain. Ang uban, muduol nga to kay Maria. Uban, muduol kay Peter. Uban, muduol sa mga santos. Maski kinsa na lang santos ang duulan para makaadto sa Diyos. Dili masugot ang Ginoo ni ana. Ingon siya nga, usa lang ang atong tagapagtiwala, mediator ba? Nagpatiliwala ka na to. Ingon ang Bible, si Kristo lamang. So wala na daw lain nga lang, gipadara diri sa langit aron makaluwas ka na to, kundi ang atong Ginoong Jesus lamang. Okay, makita ninyo na diri. Muna ang punto din ni Apostol Pablo. Human ka maluwas sa grasya sa Diyos, ingon niya, hinumdumi ninyo kanunay. Ayaw ninyo nigwalaa, frequent ang inyong paghinumdum kung kinsa mo kaniadto. No, mga batanon, basi nagtuo mo, mga buutan kay mi sa una ba? Siguro gagmay pa mo sa una ako, na number one ko na sa bungan ba? mental nagainom din na pasteres daw. No kanang lugar na din na mo na among hideout diha. No kanang dili mo gumal dito kanang mangaway. Pero naay mga bisyo nagainom, nagasabong, nagasugal. So dili may mga buutan. Kung amo nang hinumduman, dili ka dapat mag-enjoy, dapat ka maulaw. Ngilad kaayo ang attitude no, ang character namo sa una before minahimong Kristohanon. Ang ingon pa ni Paul, hinumdumi kung kinsa ka. No? Dili ka maayong tao. Dautan ka. No? Dautan ka atubangan sa Dios. So muna ang sugo niya sa matag usa ka nato karon. So dili lang puro glory, glory sa Ginoo, glory sa Ginoo. Ingon pa ni Paul, hinumdumi pud kung kinsa ka. Ano man, unsa may result ni ini? Kung pananglitan naa na ka karon sa Kristohanon nga pagkinabuhi. Then mahinumduman nimo, hinumduman nimo, tinuyo ni ha. Dili kay na hinumduman lang. Ingon pa din ni remember, present active, continuous ni. Padayon og hinumdom. Aron dili ka manghambog. Kung unsa nakakaron ba? Base may kag kung unsa relihiyon din ninyo? Ah, kami before baptism. Bugiro. Bugiro. Bugiro, bre mo. No, ayaw na. Although, gwapo nga itong pagtulunan, gwapo nga itong doktrina, balance nga itong confession. Pero, hinumdumi kung kinsa ka, no? Kinahanglan ta maluwas. Gikaloyan lang ka sa Ginoo. Nganong naingunani ka karon tungod kay naluoy ang Ginoo kanimo, gibisita ka niya, giusab niya ang imong kinabuhi. No, mga batanon, na ikausaban sa kinabuhi kung ikaw nahiusa kang Kristo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, si bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat. Meaning, kung palahubog sa una, kung nahiusa na siya kang Kristo, dili na siya palahubog ron. No, dili na, diritso dahi no, sahay, napay isa ka baso mo, inong pag isa ka baso, niya pila ka tuig na po, tunga na lang yun sa baso, niya isa na po ka tuig, mga 1/4 na lang yun sa baso, niya mabot yun ang panahon nga, muundang na siya na. No? So, katong atong ka-istorya dito si Manang, si Mirai, no, sa Sanay, 20 years nagpaabot siya sa iyang bana nga usbon sa Ginoo. Iyang iyahang bana daw, drive, nag-drive og taxi, niya, palahupog yung kayo, no? Daghang kayong sinako ng butilya daw yung mabaligya kada bulan tungod sa ginainom nga bino. Apan, niabot ang panahon nga gibisita siya sa Ginoo. Nausap ang iyang kinabuhi, nalipay siya. Siguro by next Sunday makabisita to dire. Daghang to siya yung testimony. Okay, so, muna yung application mga igsuon. We need to reflect frequently on our desperate condition. Kinsa ta sa una, unsa ang atong kahimtang. Nganong giingon naman ni Paul, nganong ina naman ang Ginoo sa ato? Nganong nagsugo man siya nga hinumduman ninyo? Unsa ituyo? To humble us na, paboritong linya ni Brother Jess, to humble the pride of man. Ayaw pag-ingon nga, Kristohano na ka, wala na ko'y pride, oy, nahurot na. Dili na mahurot. No? Dili na mahurot. Nara na. Kung mutoy hakaw ganing ikog sa pride, putla na yun. Ansa yung pride, mutoy hakaw ba? No, mga scorpion. Putla na yun ang pride. Kaya wag na ikahatag na maayos sa imong kinabuhi. So ang tuyo, to remember, to humble us. Ang tuyo, aron dili ka magrebelde sa Ginoo. Ang tuyo, aron pasalamatan nimo ang Ginoo. Tungod kay angay man kang hukman. Pero naluoy man siya nimo. Lord, nganong naluoy man ka nako? Wala tayong labot din na. Yan, anak. No? Maayo kay gikaloyan ka. Kay kung wala ka gikaloyan, ang imong kinabuhi, hangtod matigulang na lang ka, hangtod namatay na lang, walay kausaban ang kinabuhi. Paingon sa impyerno, paingon sa paghukom sa Dios. So, we need to humble ourselves. Ang atong kasing-kasing puno ni pagpasalamat o gratitude ba o pagpasalamat sa Ginoo. Salamat kay Lord. kay nadawat nako ang pinakataas nga blessing nga angay dawaton sa tao, ang kausaban sa iyahang kinabuhi. So yun, humility and thankfulness dapat ang muresulta sa matag-usa nato ka kinabuhi. Dili pag murmuring ba luwas lagi pero pukoy dagang kwarta si pagulbul ba luwas pero pukoy kwarta Lord ayaw na na no, pasalamati ang Ginoo sa kaluwasan nga yung gihatag kanimo og daiga siya musunod ra nang uban unya. So ayaw pag magulbul, sige lang. Ikaduha, we need to be aware, we need to beware of self-deception. Now, unsa man ning self-deception? Usahay magtuota nga naana ka sa sige na kog sige na kog simbang na bunyagan na gani ko. No, katong-atong ni brother atan gani nagibunyagan Bisaya mo nagibunyagan. So walay word nga Bisaya nga bunyagan, no. Gibautismuhan. Mas kuan pa na siya pero ang gamit kay Bisaya bunyag man. Mo ni gamit sa mga Roman Catholics. Pero sama sa iglesia, wala iglesia nga word. Ecclesia na. Nag-rhyme-rhyme na lang ba? Okay, so, beware of self-deception, mga igsoon. Mauna yung problema sa mga Jew. Tungod kay Jew sila, murag mga first class sila ba? Nang covenant promises sa Ginoo nga to kanila, uban sila sa Diyos, gilid sila sa Diyos nga to sa promised land. Paminaw nila, murag kuyaw na sila ba? No? So, na-deceive sila ni Ana. Nga pabor sa ilaha ang Ginoo. Na sila'y attitude of superiority towards sa mga Gentiles. Hambugiro sila ba? Mga hintil man mo, mga pisot man mo, kami mga tinuli mi. Circumcised or uncircumcised. Now, inalagay po ng attitude na to karon. Nagasimba naman ko. Nagigibautismohan na gani ko sa among pastor. Pero ang ilang kasing-kasing layo kayo sa Diyos. No? Physically o externally nadawat nila ang mga means of grace, uban sila sa mga katauhan sa Diyos og simba, uban og kaon, uban og Bible study, nabautismuhan na, naminaw sa pulong, pero ang kasing-kasing layo sa Ginoo. Now, dapat pangutan-o nato ang atong mga kaugalingon bilang kung ikaw Kristohano na karon nga adlaw, pangutan-o nimo ang imong kaugalingon. Do I seek to honor God with my words and with my actions? No? Naaba diha ang tinguha nga itahuron ang Diyos ba? Nagatahod ka sa Diyos. Iuno, gusto nimo iuno ang Diyos. Pinagi sa imong mga actions o pinagi sa imong mga pulong. Naaba na sa imong tinguha nga di ko magsulti og dili mao mali oy. No, gusto nako maayo maka-edify ang mga pulong nga mugawa sa ako mga ngabil. Gusto ba ko magsimba sa Diyos? Naaba sa akong kasing-kasing ang gugma sa pagsimba? Worship together with His people? Do I hunger and thirst after righteousness? Naaba'y kagulanan sa imong kasing-kasing kung makahimo kag dili maayo? O malipayon ba ang imong kasing-kasing kung makahimo kag maayo? No? So, dako kay nagdiferensya. Kung nag-uul ka, kung dili ka nakahimong maayo, malipayon ka sa mga butang nga naghatag og himaya sa Ginoo. Okay, so mao nang importante din ang mga igsoon. Mao na mga timailhan nga murag naa kay reconciliation ba? Na reconcile ka na sa Dios. Kabag-uhan sa kinabuhi ang atong na experience. So angay natong hinumduman kanunay. Ha? So dili man ni akong pulong ni Apostol Pablo, na i-command, remember mga igsoon. Now, sa mga wala pa diha kay Kristo, you need to be reconciled to God. Kinahanglan mapasiguli ka sa Diyos. Nga naman, kalaban ni mo ang Diyos. Kung mahurot na ang iyang pasensya diha ni mo, pwede ka niyang i-judge ba? Pwede niyang paundangon niya ang imong gininhawa. Dagan ang tao nga naundang ang ginhawa, di ba? Asa naman na sila ron? Asa naman ang tao nga naundang ang ginhawa? Namatay na sila. Nayuba na nga, disgrasya na lang. Niya, namatay. Wala gyud kahino, wala gyud mapasiguli nga to kang Ginoong Jesus. Dapat muduol ka nga to kang Ginoong Jesus. No, kung wala ka pa diha kay Ginoong Jesus Kristo, duol nga to kaniya pinaagi sa pagtuo. No, kung kamo lang nasa inyong kwarto, mayon mo Ginoo. Gusto ko mapasig-uli diha nimo. Gusto na ko na ikabaguhan ang akong kinabuhi. Dili ko gusto inani na lang ko permanente Lord, tabangi ko Ginoo. Ginoo, kulang kay kong pasensya sa akong kaugalingon. Ginoo, mao na ang akong mga weaknesses. Please help me. Tabang siya. Naminaw siya kanimo o maghimo siya mga katingalahang butang sa imuhang kinabuhi. Ginoo, murag layo ko sa imong katawhan. No, those who love me will also love his people. Di magkapwede nga, di nahigugma ko ni mo Lord. Hailang ko kapila-pila ng mga Kristohanon nila kay mga ipokrito ng lagko. Gusto kay kas, silos kay kas Ginoo ba? Nya, bugnaw kay kas sa fellowship sa mga brethren. Dili, tama, di ba? Dili na timailhan nga ikaw Kristohanon. Kay gihigugma niya ang gihigugma sa Ginoong Hesus ni Ginoong Hesus. No, gihigugma po ni muna. So dapat balansi gid ni tanan. Naagi kay gugma sa Ginoo, gihigugma po ni mo ang katauhan nga gihigugma sa Dios. Okay, so duha lang karon nga buntag. Alas 12 naman po. Ang ingon ni Paul, hinumdumi. Kinsa ka in former times? Remember that formerly the Gentile of the flesh, kinsa ka, remember, daghan ng ingon niya direk remember. Unya, sa mga wala pa diha kay Kristo, tanawan ninyo ang inyong kahimtang. Og ayaw paglangan, daghan ngadto kang Ginoong Hesus, duol ngadto kaniya, pangayo pasaylo sa imong sala, salig kang Ginoong Hesus, nga dili kaniya pasagdan. I-commit ang imong kinabuhi ngadto kang Ginoong Hesus. No, og dili gyud siya mo balibad kung ikaw mo duol ngadto kaniya, og ikaw makasinati og kalinaw kalipay sa imong kinabuhi. Lahi nga kinabuhi ang naa kang Ginoong Hesus, no? Mas malipayon pa kay sa kinabuhi nga wala diha kay Kristo Hesus. Mas maayo ang imong future. Hayag ang imong kaugmaon kung ikaw anaa kang Ginoong Hesus. Ngano man, giyahan ka man niya sa tama. Oh, giyahan ka niya. Magampo ka, Lord. Kung naana ka sa eksaktong edad, na imong ulitaw na sa imuha, siyempre. O ang mga ulitaw na po sa mga dalaga, kay gusto na magminyo. Tagaan kanyag discernment ba? Maubaning babae nga akong ikauban hangtod sa akong kamatayon? Maubaning lalaki nga akong ikauban hangtod sa akong kamatayon? So, giyahan ka sa Ginoo. O sa dihang mag mutubag ang Diyos na mauna siya, then naay kalipay sa inyo ang kaminyoon. Naay pakigdait, huwag na ang Ginoo magapatiliwala kanunay. Okay, so mauna ang mensahe karon nga buntag. Ayaw kalimtin ninyo mga eksor, magampo ta. O Lord, salamat sa command nimo diri sa imong mga katawhan to remember. Tinuod Lord, kung among hinumduman ang among kaagi sa dihang wala pa kami diha kanimo. Imposible Lord nga mahimo kaming Kristohanon. Layo pa sa tinuod kay Lord, layo ra gyud kaayo, wala gyoy posibilidad. Apan salamat kaayo sa imong grasya sa among kinabuhi. Nagpadala ka og magwawali sa among panimalay. Lord, labas pa sa among panumduman kung mga tao nga imong gidala sa among panimalay aron magdala sa imong pulong. Og dili lang gidala ang pulong dito sa panimalay sa among dalungan. Giabrihan pa gid nimo ang among kasing-kasing nga nasabtan namo Ginoo ang imong pulong. O Lord, daghang mga tao nga nakadungog sa imong pulong apan wala makasinati og paghinulsol og pagsalig kang Ginoong Hesus. Wala nakasinati og kabag-uhan sa ilang matag-usa ka kinabuhi. O Lord, salamat kaayo tungod kay ni-accomplish gayod ang imuhang pulong sa among matag-usa ka kinabuhi. Dili kami perfect hantud karon, miangkod kami ni ana amahan. Apan generally Lord, ana agyud kabag-uhan ang tao nga nahiusa dinha kanimo. Salamat Lord. Salamat kaayo. Padayon kami nga nagaday kanimo og unta dili lang kami Ginoo, mga ginikanan nga naka-experience og kaluwasan. Unta, amo pong mga anak, Lord, Gusto po namo silang makita nga mag-aalaga sa kanimo. Gusto namo silang makita, Lord, nga ihatag nila ang ilang kinabuhi dinha kanimo. Gusto namo makita, Lord, nga anaa ka usaban ang ilang matag usa ka kinabuhi. Hinaot, Lord, nga dunggo nimo ang among mga pag-ampo. Lord, kami naami mga anak nga nagkinahanglan niini. Oh God, be merciful to them also as you have shown mercy to us. Hallelujah. Salamat kay Ginoo tungod kay naminaw ka. O gani, excited me. Unsa ni mo paghimo ni ini Ginoo sa among mga mahal sa kinabuhi. O Lord, sa mga batan-on nagampo ako Ginoo nga ikaw magalihok usab sa ilang kinabuhi. Masayod mi Ginoo nga daghan usab sila og mga sala nga gihimo. Wala mi nakakita ni ini apan nasayod kami tungod kay ang pulong nagaingon ang tanan na kasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Apan dili katapusan paniining tanan. Gidala nimo sila dinhi amahan aron matagan dungog sa imong balaan nga pulong. So nagaampo kami nga ikaw magalihok sa ilang kinabuhi. Inaot nga imo silang bag-ohon ug ihatag nimo kanila sa ilang kasing-kasing ang pagsalig kang Ginoong Hesus bilang ilahang manluluwas nga personal og mag-grant ka og paghinulsol sa ilang mga kalapasan. Unta hilakan nila kini og ila kining ilabay ngadto sa layo og ilang ihatag kini kang Ginoong Hesus og i-apil na dito sa krus, ilansang sa krus. Og unta imong baguhon kini Ginoo. Mo kini among pag-ampo amahan karon nga buntag. Inaot nga mahimaya na himaya ka sa among taliwala. Og kini among gisalig kanimo Ginoo. Di lamang sa ngalan sa imong bugtong anak, sa ngalan ni Jesus. Amen.